Biz hozir sahnaga Nihol mukofoti sovrindori Noila Habibullayevani taklif etamiz. Undan keyin esa aynan asosiy mukofotni topshirish marosimini davom ettiramiz.
Juda ham yaxshi g'oya, qo'llab-quvvatlaysiz deb umid qilamiz. Marhamat.
Bilakda kuch zarbasi titratar jahonni. Har bir g'alabasi faxridir O'zbekistonni. Raqibga boy bermaydi qo'lidagi imkonni. Bayrog'ini baland ko'tar O'zbekistonni. Yengilmadi O'zbek o'g'lonlari aslo. Titraydi har bir zarbasidan bugun butun dunyo.
Sanno, rahmat. Juda ham chiroyli ishora bo'ldi. Hozir biz sahnaga O'zbekiston xalq artisti, aziz ustoz ijodkorimiz G'ulomjon Yoqubov va betakror aktrisamiz ajoyib ijodkorimiz Sitoraxon Farmonovani taklif etamiz. Sitora shahasiz.
Va aynan ular haqiqiy o'zbek o'g'loniga mukofotni topshirishadi. Nazarimda bu yerda hech qanday intriga qolmadi.
Yo'q, qolmadi, chunki bizni bugun mana shu konsert taqdimot marosimining g'oyaviy muallifi takror-takror ishora qildilar katta ekranlarda. Assalomu alaykum G'ulomjon aka, yana bir bor quvonchni baham ko'ramiz. Marhamat.
Va alaykum assalom. Va juda ham mamnunman. Chunki yurtimizning faxri, O'zbekistonning faxri. Bahodir Jalolov. Samuddin o'g'li, marhamat.
Sahnaga zamin yulduzlari mukofotini olish uchun professional boksda hali taslim bo'lmagan o'zbekistonlik sportchi, olimpiada o'yinlari chempioni, Osiyo hamda jahon chempioni O'zbekiston iftixori, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi Bahodir Jalolov taklif etdilar. Ham ismi, ham jismi bir-biriga muonan bo'lgan bizni ham yurtimiz.
Va siz sanab o'tgan ko'plab mukofotlar bor-u, Bahodirni o'zi ham deyarli aytishdan esda chiqarib qo'yadigan. Uni oldiga zamin yulduzlari ham qo'shildi. Bravo! Olqishlab qo'yamiz. Bahodir, muborak bo'lsin. Katta rahmat. Bahodir, rahmat. Ustoz, tashakkur. Minnatdorlik bildiramiz.
Tarixdagi sportchilar Rufat Rizqiyev olgan ekan, Artur Grigoryan olgan ekan bu ko'prik nimalarni. Nima deydi? Juda ham xursandman. Xudo xolasa, bundan keyin ham faqat mehnat qilib, bundan ham zo'rlariga erishishga harakat qilaman.